the voice of America. ደገፍቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አብ ሱጉምት ምርቋሕ አባላት ካቢኔ ይከፋፈሉለው አማሓዳር ኒክ ኬለን ናይ ኖርስ ካሮላይና ማለት እዩ አምባሳደር አሜሪካ አብ ሕብረት ሃገራት ኮይነን ተመዚዘን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪፓብሊካውያን አባላት ሰነት ዲሞክራት ብዙሕ ወፃኢ ዘለዎ ሓደገኛ ዝኾነ ምድ ንጓያት ኣብ ምፅዳቅ ርቑሓት የርእዩ ኣለዉ ክብሉ ይኸስ ኣለዉ። ዲሞክራት ብወገኖም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ግቡእ ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ይብሉ ኣለዉ። ተወሳኺ ውንታ ኺዳን ሒዘትላ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝተረቕሑ ዓሰርተታት ሰባት ሚኒስተር ምክልኻል ጆን ማቲስ፣ ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊን፣ ዳይሬክተር ሲኣይኤ ማይክ ፓምፔይን እዮም ሰነት ኣጽዲቕዎም ዘሎ። እቶም ዝተረፉ ካልኦት ግና ገና ኣብ ገምጋም ኣባላት ሰነት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ወሃቢ ቃል ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሲን ስፐንሰር ከምዚ ይብሉ።
We're sitting here asking where the president's agenda is moving forward at a time when Senate Democrats are
agenda president nimusugam kofilna nitsballana democrat buzahat abalat senate hizemwo kofilom allew economin tsettan hager ab hadega izello selezi nezi guday knizazmollana
birgit wuhid qutr zallawom democrat abalat senate niruqhat nay minzaq sultan yeblomin entkhone gin net senate zehbo dimtsin mitsdaq ruqhat kedena guyikhili كم أبنت دمان رقوح منستر وطائي قدات راكس تيدرسن كرأيي كال
At a time in our country's history where we have so much happening around the world
أب تاريخ أمريكان أب زوري عالمين بزيح فتعمتات أب زيقات مرلو زلو أب زيح زيقوان أب وطائي قدات أمريكا نزترق حسب نمسلاق مدنوغاي وي نتمزنت مرققات معنك أفتش كان أيو
በንጻሩ ሰነተር ቸክ ሹመር ዲሞክራት አባል ሰነት ድማ ስራሕና ብግቡእ ንሰርሕ ስለዘለና ኩርዓት ይስማዓና ኢሎም። ሽሕኳ ሪፓብሊካን ምዘለዎም ዝበዝሐ ድምፂ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ብዘይ ድጋፍ ኣባላት ዲሞክራት ንነፍሲ ወከፍ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተረቑሐ ኣባል ካቢነ ከጽድቁ ይኽእሉ እንተኾኑ እቲ ሕቶ ግን ብቕልጡፍ ርቑሓት ክጸድቁ ይኽእሉ ዶ ዝብል እዩ።